Tämä on kahden pellen ruuhkapodcast. Äänessä Pasi ja Hanna. Saat tiedon uusista jaksoista esimerkiksi seuraamalla meitä Instagramissa tai tilaamalla jaksot omaan podcast-sovellukseesi. Olemme myös koonneet soittolistan jaksoissa käsitellyistä kappaleista Spotifyhin. Tervetuloa mukaan! Kahden pellen ruuhkapodcast on taas päässyt syksyssä eteenpäin ja aika taas istua studion lamppujen loisteeseen ja tehdä sitä, mitä keski-ikäiset miehet tekevät, eli podcastia.
Terveisiä tätä ensilumeen Keski-Suomesta, tai en mä nyt tiedä, voiko sanoa ihan ensilumeeksi, mutta täällä Muuramen vuorilla on ainakin pikkasen valkoista maassa sen verran, että jalanjälki jää pihalle käveltäessä, niin kyllä se joulu tullaan ja sieltä jolkotellen varmaan.
Selvästi meillä on nämä vuoden kierto hallussa, kun lumi tulee ja aiheetkin on vähän samanlaisia. Nimittäin vuosi on taas vierähtänyt ja me emme ole puhuneet yhtään tämän vuoden Vain elämää -ohjelmasta, minkä mä tiedän, että sä et ole varmaan taas katsonut yhtäänkään jaksoa.
Voi ei. En ole katsonut kyllä kokonaista jaksoa, mutta sen verran mä oon yllytetty, että joitain yksittäisiä kappaleita olen käynyt katsoa. Onko se nyt sitten YouTuben puolelta ja taisin Spotifystakin kuunnella jonkun näitä levyversioita, josta kyllä sanottiin, että Tommi Läntinen ei ollut tässä Spotifyn levyversiossa yhtä kova kuin livenä.
Niin, nyt tämmöiselle Vain elämää -seuraajalle on tullut huolestuttavia uutisia, nimittäin jopa Helsingin Sanomien kolumnistit, tai ainakin tämä Arttu Seppänen on sitten tarttunut aiheeseen ja vähän viestinyt siihen suuntaan, että Vain elämää -ohjelma pitäisi päästä jo kärsimyksistään. Eli hän kiinnitti siihen huomiota, että ollaan jo kaudessa 13 ja nyt alkaa ohjelma olla väljähtänyt ja enää tuo musiikki ei taida olla edes enää pääosassa. Mutta mitä olet mieltä?
Onko se nyt näin kuitenkaan? Eikö me oltu, tai me, eikö kaikki olleet sitä mieltä ennen, olisi 12 tämä Ressu ja Stig ja nämä muut yllätyssankarit, Mariskaa ja Herra Ylppöä, niin eikö ne sitä kautta ollut, että ei hittolainen, että tähän aivan onneton kaus tulossa, ketä kiinnostaa. Ja se oli niinku hirveä niinku yllätysmenetys, kun artisteista nousi uusia puolia ja ilmeisesti tuli tutuksi kansalle ja sieltä löytyi kuitenkin sykähdyttävää kontenttia, mutta onko tämä nyt vaan oikeasti lineupista kiinni?
Mä oon samaa mieltä. Nimittäin tuossa kolumnissa kyllä esitetään hyvä huomio siitä, että sitä sarjaahan ei enää niinku myydä musiikilla ja ei niitä levyjäkään taideta enää myydä, tai siis download-määrät tuolla streamin palveluissa ovat pieniä, mutta ehkä meidän katsojien pitääkin tässä lähestyä tätä ihan vaan puhtaana viihdeohjelmana, missä tunnetut muusikot tekevät tämmöisen yhteisen terapiasession.
Niin, olisiko tämä siihen niinku todellakin menossa? Ja kyllähän, jos me mietitään, niin ihmisiä kiinnostaa tunteet, tarinat ja salaisuudet jossain määrin. En mä nyt tiedä, tuleeko tuolla hirveitä paljastuksia sinähän. Että onko tuo nyt kuitenkin aika lailla tunnettuja tarinoita, mitä he kertaavat siellä, mutta onko se nyt kuitenkin se, mikä hänä enemmän kiinnostaa kuin artisti versioimassa toisen suurimpia hittejä. Ja ilmeisesti selkeä nyt ei joka kausi sitten ihan niitä mielikuvituksellisimpia versioita tule, uusia ja yllättäviä.
Niin, bändihän on suurin piirtein aina sama ja ehkä sovituksetkin tulee sitten samojen henkilöiden kynästä. Mutta ehkä mun mielestä tässä kaudessa 13 oli, mikä hyvin ehkä kuvaa tätä viihdeohjelman muuttumista tämmöiseksi musiikkiohjelmasta tämmöiseksi yleiseksi perjantai-illan viihteeksi, oli se, että siellä artisteilla oli tämmöisenä päiväohjelmana se, että Esa Saarinen kävi puhumassa siellä kukoistuksesta luentoa ja artistit katsoi suu auki, että mitenköhän tähän pitäisi nyt suhtautua, kun Esa pyöri siellä fläppitaulun ympärillä ja sanoi, että tämä on hieno kokemus teille kaikille.
Miltä katsostia tuntui siinä vaiheessa, että oliko yhtä silmät ymmyrkäisinä, että tähänkö ollaan tultu?
No aika paljonhan siinä nykyisin on niin, että tämä väliohjelma on siellä, että artistit jotenkin rentoutuu tai joogaa tai muuta, niin eihän se Esa Saarinen siinä hirveästi tehnyt poikkeusta.
Kyllä, kyllä.
Mutta kyllä mä sen verran tässä on niin kuin sitä väijynyt sitä ohjelmaa ja tätä kautta, niin vähän arvioin sitä, että tuleeko täältä nyt sitten mitään ikivihreitä slaagereita jäämään meille jälkeen ja, tai jäämään jälkipolville soittoon. Ja lopputulema on se, että olihan siellä niin kuin taitavaa musisointia, erityisesti nyt niin kuin meidänkin käsittelemä Jona oli tietynlainen tämmöinen niin kuin samassa roolissa, mitä esimerkiksi Vesala ja Kisu on ollut aikaisemmilla jaksoilla, eli selvästi hänen ammattitaito kyllä kävi ilmi kuulijoille ja mukavaa tietysti seurata, että mitenkä hän etenee uralla, koska ohjelmassahan paljastui, että hänellä on hyvinkin pitkä Jyväskylä menneisyys on soitettu Vakiopaineessa ja Ilokivessä, tai hän on soittanut sitten erilaisissa reggae-kokoonpanoissa ynnä muuta.
Okei, pahamainoista reggae-musiikkiakin.
Kyllä, ja tietysti niin kuin sun mainitsema Tommi Läntinen, niin olihan se hienoa, että hän pääsee vielä tuossa iässä ja pitkän uran tehneenä niin vetämään semmoisen kunnon rokkimeiningin siellä tuonne telkkariohjelmaan. Mikko Alatalosta nyt sitten voi olla monta mieltä, mutta hyvin hän hoiti sen niin sanotun Danny-paikan siellä, eli kertoi nuorisolle, että mitenkä näitä hommia tehtiin silloin 60-70-luvulla. Mutta kyllä mä vähän pelkään, että tämä kausi tullaan muistamaan Jyrki 69 ja Erika Wigmanin romanssista ja Redraman alkoholiongelmasta ja ei sitten tätä musiikkia ehkä niin sitten jää mitään ikivihreitä kappaleita tästä.
Joo, itse tätä kolumnia kanssa luin, niin muistelen sitä edelliskautta, niin jos ei siitä muuta jäänyt, niin ainakin taas Stigille jäädä tämä Cobra-tanssi kyllä, että sen verran hänen Instagramiaan seuraan, niin siellä kyllä viidakon Cobrat edelleen iskee ilmeisesti joka keikalla. Ja kappale soi ilmeisesti ihan taajaan. Niin.
Ehkä tuossa oli pikkusen samanlaista yritystä Meiju Suvaksella, kun hän esitti Erika Wigmanin Cicciolina-kappaleen. Siinä oli selvästi vähän semmoista koreografiaa suunniteltu, että mitä voisi ehkä keikalla sitten tapailla.
Tämä varmaan heti selviää Meiju Suvaksen Instagramista tai TikTokista seuraajille. Että.
Mutta jos tuolta jonkun kappaleen haluaa kuunnella, niin mä ehkä ehdottaisin Mikko Alatalon versiota Meiju Suvaksen Leviskesästä, sillä siinä on ehkä kiteytyy se vain elämää musiikin tuotanto, koska kyseessä on melko tämmöinen iskelmähumppa, mutta sitten kun kapellimestari Leri Leskinen lyö tämmöisen AOR-vaihteen, eli aikuisrokki-vaihteen, niin siellä on kyllä vähän tämmöistä Steely Dan jahtrock-tyyppistä taustaa, ja Mikko Alatalo siihen sitten veisaa päälle nämä Meiju Suvaksen tutuksi tuomat Leviskesä-sanotukset, niin olihan se tietyllä tapaa ihan viihdyttävää, vaikkei tuo musiikkityyli itse putoisikaan.
Miten muuten, tuleeko joku suomalainen ottamaan tämän AOR:n? Kyllähän tämä niin pieniä merkkejä tuosta 80-luvun alusta ja sellaista on, eikös Olavi Uusivirralla ole ollut vähän niitä henkäyksiä sillä levy 2 sitten, mutta tuleeko joku vetää ihan niin kuin puhtaan totovaihteen päälle?
No siis mun veikkaus on aina tähän Juha Tapio, koska mä luulen, että jos Juha Tapio haluaa uudistua, niin hänellä on siihen kykyä ja bändissäkin taitaa soittaa just tyyliin Aako Kiski ja Tommi Wikstenit ynnä muut, niin kyllä sieltä niin kuin Aaveri ja Toto taittuu.
Hienoa. Tätä jäämme odottamaan.
Mutta kuuntelin tuossa Nelosen musiikkijohtaja Mikko Koivusipilän puhetta, ja hän kyllä sanoi, että nyt marraskuussa tai marras-lokakuun vaihteessa hän ainakin virkkoi vielä, että uuden kauden casting on kesken, eli voimme kaikista kärsimyksistä huolimatta odottaa, että vain elämään selviää niistä kärsimyksistään ja uusi kausi tulee. Ja nyt sitten on ehkä hyvä veikata, että mitkä ne tulevan kauden artistit on. Mitä sinä veikkaat, ketkä tulee olemaan ensi kauden eli kauden 14 tähtikaarti?
Joo, mulla on pari vientinimeä mielessä, jotka niinku vois tulla Satulinnaan. Eli Lauri Ylönen Rasmuksesta, joka on ilmeisesti siellä jo aiemmin käynytkin, mutta uutena osallistujana laittaisin tänne mukaan Mikko von Herzenin, von Herzen Brothersista, että taitaa olla 50 lähellä, ja musta tuntuu, että Suomen kansan olisi aika tutustua Mikkoon. Mä en muista, onko hän käynyt näissä Ylen tämän tyyppisissä Elämäni biiseissä tai muissa. Jotenkin mulla on hän mielikuva, että hän on jossain tällaisessa niin kuin hieman viihdeohjelmassa, joka nyt on siis kestänyt vaan se ehkä yhden jakson, että ei tällaista niin kuin kautta, mutta riippuu varmaan tietysti paljon ensi kesän kevään keikkakalentereista ja muista sitoumuksista, että onko hänellä mahdollisuutta.
Erittäin hyvä nosto, nimittäin Mikko von Herzen, hän tunnetaan tietysti Lemonator-yhtiön alkuperäisenä rumpalina. Sitten hän siirtyi sinne Intian tripille, oli muistaakseni äiti Amman kanssa siellä kyllä, samoissa tehtävissä, ja sitten palasi Suomeen ja siirtyi sitten tämän veljeskatraan solistiksi. Ja tietysti hänellä on mielenkiintoista juttua sitten vaikka siitä aikakaudesta, milloin Kingston Wall ja muut, muut vaikuttivat. Eli tuo olisi kyllä ehdottoman hyvä. Toivotaan, että Mikko von Herzen on sainannut seuraavalle kaudelle niin sanotusti.
Ja kuinka hyvä halaus hänellä täytyy ollakaan, kun on äiti Ammanilta haettu parhaat opit. Niin
siellä olisi varmaan sitten väliaikaohjelmana joogaa ja muuta henkistä hyvinvointia. Mä ehkä sanon, että en ole varma, mutta muistaakseni Kake Randelin ei ole ollut koskaan Vain elämää -kaudella, mutta nyt mä luulen, että olisi aika, hänen aikansa on tullut. Nimittäin mietitään vaikka, että eikö JVGkin on nyt sämplännyt Kaken kappaleita ja Ammattimies ja muut, niin nyt olisi aika hyvä sauma Kake tuoda Vain elämää -artisteille.
Niin, jos Ville Gallella nyt oli sitten Pave Maijanen siellä niin kuin vähän faija-hahmona silloin, kun Ville Galle kävi Vain elämässä, niin olisiko se Kake Randelin ja sitten Jare?
Mä veikkaan tuon räppärin vähän muuten.
Että ei Jare.
Ei Jare, mutta samasta levyyhtiöstä. Mm-hmm. Eli PME Recordsin artisti Ghetto Masa.
Ui.
Sen verran tässä on julkisuudessa miestä pyöritetty, ja hän on selvästi sellainen hahmo, miltä voisi tulla tarinaa siellä näissä terapiasessioissa. Että kyllä mä veikkaan, että se on 90% todennäköisyydellä se räppäri siellä seuraavalla kaudella Ghetto Masa.
Kyllähän varmaan aivan herkullinen hahmo tähän olisi, että pikkasen kontroversi nyt todellakin viime viikonloppun jäljiltä, että ja nyt rupeaa olemaan nimi tuttu, jos ei aiemmin ollut sitten useammallekin keski-ikäiselle TV-katsojalle ja Vain elämää -kuluttajalle, niin tuonne mukaan ja vähän sitä vaaran tuntua tuomaan, mutta sitten mahdollisuus näyttää sitä ehkä lämmitä puolta ja toisenlaista gettomasaa, mitä emme ehkä tunnekaan niinkään. Ja kappaleita rupeaa kuitenkin olemaan aika monen läjä, ja todellakin, kuten hän sanoi, niin listahittejä ainakin, että en tiedä, jos ei vielä suuria kansansuosikkeja, niin kyllä nyt kuitenkin aika lailla ihan halasta menevää kerätsikkamaakin löytyy. Että.
Kyllä. Mä luulen, että tässä on jo ihan hyvä kattaus vaikka sinne neloselle viestittäväksi, että jos sieltä puuttuu vielä jotain artisteja rosterista, niin tässä siis Mikko Varhertsen, Kake Randelin, Gettomassa. Ja tietysti Lauri Ylönen voisi tulla toisen kerran.
Kyllä, kyllä. Mutta siis eihän Gettomasalla tämä homma tule jäämään tuohon vain elämään, mihin hän ihan selkeästi tulee menemään. Kyllähän niinku, mä en tiedä, onko se nyt tänä päivänä sitten Nokia-areena, kun pitää buukata vai mikä on nyt se niinku, konserttisalien ja sitten tuon stadionin välissä otetaan, että onko se niin, että Pasilla areena ei edelleenkään ole käytettävissä ja onko jäähalli liian pieni Nordiksella, että olisiko se nyt sitten ilta kaksi Nokia-areenalla Tampereella.
Tuossa äsken jo aloiteltiin Gettomasan vain elämää, tai mahdollisella Gettomasan vain elämää kiinnityksellä. Mutta tosiaan nyt marraskuun alussa, niin itsekin kävin tuossa viime viikonloppuna kävelemässä Jyväskylän kaduilla ja siellä tuntui olevan pitkät jonot erääseen liikkeeseen ja siellä oli ihan tämmöistä teinihysteriaa.
Aha.
Melko lailla, eli siellä ihmiset jonottivat Gettomasan nimikirjoituksia ja syyhän oli tietysti se, että KPC Tour aloitti Jyväskylästä tämän räppisirkuksen ja se kiertää näitä isompia halleja nyt sitten tässä syksyn aikana. Kortepohja rap on siis todella vahvassa nosteessa ja vetävät sitten ilmeisesti Jyväskylässäkin jäähallin täyteen.
Okei, tästähän mä en ollut tietona alkuunkaan. No ei, mutta toihan on hienoa, että niinku areena kiertueelle ja KPC porukkaa. Ketäs muuta siellä on mukana Gettomasan lisäksi? Onko siellä Kriso ja Areja?
No varmasti näin. En nyt muista suoraan näitä hahmoja, mitä siellä oli, mutta kyllä se selkeästi niin kuin Gettomasa taisi olla
headlineri
siellä. Mutta sen jälkeen sunnuntaina keskisuomalainen julkaisi Gettomasan haastattelun, josta on niin kuin sitten jokainen lehti kirjoittanut ja muuta, mutta pitäisikö meidän kuitenkin, ennen kuin siirrytään kaikkeen ulkomusiikillisiin teemoihin, niin noterata tämä Gettomasan albumi. Mitä me suomirapin
asiantuntijat todelliset
pidämme nyt tästä uudesta Gettomasan albumista? Vastustamaton.
Joo. Tuossa kertaalleen olen ehtinyt kuuntelemaan, eli ilmeisesti hieman enemmän kuin tämä toimittaja tätä levyä. Ja kyllähän siellä oli, tuntuu olevan asenne kohdalla. Ja aiheet nyt oli ehkä vähän sitä, mitä odotinkin, että tästä menestyksestä ja keikkalifeista ja sen sitten plussista ja miinuksista. Itse ainakin niin näitä teemoja keräsin, että
joo, kyllä tässä hieman semmoista niin kuin munkin mielestä vähän samantyylistä sankariräppiä, mitä Cheek loppuaikoina teki, niin vähän tuli samanlaista mielikuvaa, mutta mun mielestä toi alku oli aika kova. Siinä oli kolme kappaletta heti alkuun otsikolla Ne otti hoon pois, vastustamaton ja champagnen dietillä. Niin siinä oli kyllä melko viihdyttävää tämmöistä suomirap-eetosta ja tietysti perinteisiä niin kuin aihepiirejä, eli kovaa elämää ja champagnea, niin kyllä mun mielestä toimia hyvin biitit rakennettu, että mun mielestä aika lailla alkaa jo olla samoilla huudeilla, mitä nämä vanhemmatkin tekijät tekee, tyylin DJ Gridlockit ynnä muut, eli ei ne yhtään kalpene ne biitit enää sitten sitä. Mutta kyllä mä kiinnitin huomiota, että kyllä tuossa varmaan vähän sitä vain elämää kautta pedattua, että kyllä tuossa levyllä aika lailla tämmöisiä hyviä koukkuja, kertosäkeitä ja muita, niin varmasti tuosta irtoa myöskin.
Niin, olisiko se kuitenkin tämä 500 hevosta, ehkä Kake Randeliini, sitten kappale ihan noin teeman puolesta. Kakehan on rallimiehiä, ymmärtääkseni aina ollut, että vauhdin maailma on ollut lähellä Kaken sydäntä. Niin.
Kyllä, ja tietysti ihan nyt vähän semmoisella old school meiningillä mennään, että lauletaan V8 ja bensamoottorista, vaikka eikö ne räppärit nykyään kuljeta sähköautoilla?
Musta tuntuu, että Gettamasa oli nyt valinnut kuitenkin tähän luotettavan polttomoottorin kulkupelikseen, ja tässä tuntuu tämä äänimaailma myös olevan olennainen osa kokemusta hänelle, että niin kuin kovien kiihtymisarvojen lisäksi, joka tietenkin sähkömoottorista löytyisi, mutta kyllä tämä tuntuu olevan ehkä tällainen kokonaisvaltaisempi elämys, että Wagnerinen valinta.
Wagnerinen valinta. Kiinnititkö muuten huomiota, että siellä oli semmoisia brändejä, mihinkä myöskin keski-ikäiset voivat niin kuin kiinnittyä näissä lauluissa?
Niin, champagne-dietti taidettiin mennä Möttösen voimiin ja Merchandonia, ja oliko Merosu oli ilmeisesti autoissa se merkki, saksalainen.
Sitten siellä oli se kappale Combo, eli missä laulettiin Askissa pieni ja yksi lasi konjakkii.
Perjantai-iltako.
Niin, ilmeisesti tuossa ei lauleta mistään tai räpätä mistään laittomista aineista, vaan onko se Askissa pieniä, ehkä viittaako se nuuskaan tai...
Mä tulkitsin pikkusikarit itse, että tämähän rupeaa olla ihan loirin nuotiolla meininkiä, että siinä ei kyllä lasi taida vaan riittää, kun sille notskille mennään. Että.
Joo, no toki tuolla levyllä on kaikkea myöskin niin kuin laittomia aineisiin sisältyviä viittauksia, mutta näin niin kuin kortepohjan räpin eetoksen kuuluu se, että näin tehdään. Ja tietysti useammassakin kappaleessa taisi olla Jyväskylän kaupungin osiin viittauksia ja muuta. Eli
oli muutettu takaisin kortepohjaa ja...
Kyllä siellä Nisula ja Mäkimattia kanssa toisteltiin, eli...
Vellamo huudit.
Vellamo huudit, niin oli paikalla.
Se on kyllä niin kova se getto siellä päin, että harva siitä selviää, että yrittäkääpä itse ulkopaikkakuntalaiset kuulijamme tulla sille tripille.
Ehkä me ei mennä siihen keskisuomalaisen kohuun niin syvällisesti, mutta mua lämmitti taas jälleen kerran se, että muistatko Pasi, meillä oli jakso 11, missä puhuttiin Miljoonasateen konserttiarvostelusta ja erittäin niin kuin kärkevästä toimittajan tekstistä, missä Miljoonasateen rytmiä muistaakseni vähän moitittiin kovin sanakääntein, niin sen oli kirjoittanut semmoinen henkilö kuin Jemmo Kettunen, ja mua
kappas.
Sydäntä lämmitti, että hän oli taas sitten saanut tämmöisen kohun aikaan, ja tämä kahden pelin ruuhka selvästi osaa spotata tämmöiset nousevat tyyliniekat tuolta informaatiovirrasta, ja nythän sitten tämä viikko on mennyt melkoisessa kolumnikierteessä, kun kaikki ovat kommentoineet sitä, että toimiko tämä keskisuomalaisen freelance-toimittaja oikein, kun julkaisi sanasta sanaan Gettomasan melko kovasanaisen haastattelun, missä Gettomasa tylyttää toimittajaa valmistautumattomuudesta ja siitä, että toimittaja ei muka tiedä räpistä mitään. Ja
kysellään samoja kysymyksiä, mitä 10 vuotta sitten, ja kyllä kohta pitäisi niin kuin ruveta tuntea oman kylän poikaa paremmin.
Mutta kyllä mä niin kuin itse suhtaudun tähän aika positiivisesti, että tässähän selvästi Jyväskylän oma poika Gettomasa rakentaa itsestään tämmöistä Alvar Aaltomaista kokonaistaideteosta.
Joo, käytökset on kyllä lysioista valmistuneella. Että
kyllä.
Julkisuutta varmasti tuli vähintäänkin sen verran, mitä oli odotettu, että se meni kyllä siinä mielessä varmaan paremmin kuin hyvin kummallakin osapuolella, ja varmaan Keski-Suomalainenkin saa enemmän lukijoita sivulle kuin ihan pikkutoviin. Että.
Juuri näin. Ja sitä mahdollista vain elämää kautta on tästä hyvä lähteä rakentamaan.
Kyllä.
Pasi, mitä kulttuurielämyksiä haluaisit tällä kertaa suositella kuuntelijoillemme?
No sehän on syksy todellakin ja syksy on pihan ja ulkoilman lisäksi myös kuulijan korvassa ja nyt sydämessä, sillä nyt ruvetaan kuuntelemaan taas countrya. Ja ei mitä tahansa countrya, täytyy sanoa, että innoitus tähän tuli uutisten puolelta, eli legendaarinen countrylaulaja Loretta Lynn kuoli tässä, oliko syksyllä vai kesällä, ja hän oli jo erittäin pitkään ikään päässyt ja oli Yhdysvalloissa palkittu kaikilla mahdollisilla pisteillä ja myös presidentti oli, Obama oli palkinnut hänet korkeammalla tällä siviilimitalilla, mitä voidaan myöntää, eli tällainen hyvin pitkän linjan tekijä ja tästä nyt sitten innottuneena niin ajattelin, että kuunnellaanpas minkälaista tämä Loretta Lynnin tuotanto on ja herranjestas, sehän oli aivan parasta tuotantoa, mitä ne on tarjottavana. Eli löysin tällaisen kokoelmalevyn tuolta Spotifysta kuin Honky Tonk Girl, The Loretta Lynn Collection. Ja tätä voin kyllä suositella, että pitkä levy ja paljon tavaraa, mutta on kyllä heti alusta alkaa ihan pelkkää niin kuin killeriä tämä sisältö, että tätä kyllä kelpaa kuunnella. Ehditkö tutustua tähän?
Kyllähän sitä muutama ralli tuli kuunneltua ja onhan tämä hyvä vaihtoehto sille ainaiselle Dolly Partonille.
Kyllä, ja Slayerin kuuntelulle, että tekee ihan hyvän. Joo, todellakin aika nuorena ponnisti tuolta, eli ihan todellakin uskottava country uskottava backgroundi Loretta Lynnille ja hänen elämäntarinastaan heitä alkuvaiheessa tehty leffakin 70-luvun vaihteessa, josta pääosa esittäjä taas nostaa Oscarinkin, Sissy Spacek, Coal Miner's Daughter, mutta ei siitä sen enempää. Mutta todellakin niin kun nämä kappalet, mikä kiinnitti huomiota, niin ensinnäkin musiikillisesti jotenkin omaa korvaan miellyttävää country-tyyliä suuri osa näistä. Minkälainen country mua ei miellytä, niin on ehkä sellainen joku no, meidän ikäisten miesten läpsyttely. Joku sellainen kauhean joku poppikantri, en mä osaa sanoa, mutta sellainen ihan tavallaan jonninjoutava radioalueelle pelkästään tehty. Mutta tässä oli mun mielestä niin kuin ihan hyvät kappaleet ja hyvä bändi taustalla. Mutta sitten mikä parasta, niin tämä Loretta Lynnin ääni. Tämä on uskomattoman niin kuin kirkas kuulla, sellainen niin kuin läpileikkaavakin välillä. Ja sitten nämä kappaleiden sanotukset tuli kyllä, että kun ottaa huomioon, että nämä on varmaan niin kuin 60-70-luvulla tehty ja kyseessä on kuitenkin country-artisti, niin tässä oli kyllä ehkä sitä naisen aseman muutosta yhteiskunnassa niin kuin havaittavissa näiden kappaleiden sanotusten kautta, että käytiin kirkossa ja näin edelleen ja kaikkea muuta, mutta niin kuin realiteetti välillä potki vastaan parisuhteissa ja muissa ja kyllä niin kuin asioista puhuttiin ihan melko lailla niiden oikealla nimillä, että välillä laulettiin kolmantena naisena ja sitten välillä laulettiin kolmannelle naiselle näissä kappaleissa ja oli kaikkea parisuhteen erinäisiä ongelmia ja kerrottiin, että miten on turha tulla vonkumaan vauhdikkaan illan jälkeen.
Eli countrymusiikin kettomasa.
Kyllä, että ehkä nyt pikkasen vähemmän Loretta Lynn täällä itse, niin kuin oli se möttö sen perässä, mutta ukolle tuntui maistuva näin sanotusti.
Eli syysiltoihin meidän monesti suosittelema countrymusiikki ja tämä artisti, niin varmasti toimii.
Kyllä.
Mulla on taas äänikirjasuositus ja uskallan jopa suositella sitä ennen kuin koko 20 tuntia on kuunneltu. Nimittäin nyt on semmoinen järkele ja ehkä kulttuuriteko, eli Pekka Laine ja Tommi E. Virtanen ovat tehneet Suomalaiset sähkökitaristit -kirjan, joka aikaisemmasta mauttomasta kannestaan tai siitä kuvastaan niin huolimatta on hyvin kattava teos suomalaisen kitaramusiikin pariin, ja siinä taitaa olla 50 suomalaista kitaristia kertoo omin sanoin kitaran soitosta ja biisin teosta ynnä muuta, ja ilmeisesti ajatus oli, että he ottavat kirjaan pelkästään noita eläviä kitaristeja, mutta sitten esimerkiksi Heikki Laurila ja Aleksi Laiho kuolivat tämän kirjan tekoaikana, joten siellä on muutama tämmöinen edesmennyt hahmo, mutta aika paljon ihan nykyisinkin soittavia kitaristeja, ja kaikki eivät ole siis mitenkään niin kuin tästä sankarikitaristiosastosta, vaan siellä on tämmöisiä tekijöitä kuin Jussi Jaakonaho, Tommi Viiksteen, Kievon Hertsen ynnä muut, niin hekin pääsevät ääneen, ja itse olen kiinnittänyt aika monen niin kuin henkilön puheessa siihen huomiota, että he korostavat sen teknisen taituruuden sijasta sitä biisiä ja sitä, että millä tavalla he tukevat tai biisi edellä aina mennään, ja se tekniikka on sitten vasta sitten tarvittaessa apuna, ja tietysti siellä on tämmöisiä hahmoja kuten Andy McCoy, joka nyt sitten minään tämmöisenä tiluttajana ei ole edes tunnettu, mutta hyvin mielenkiintoista tarinaa ja viihdyttävää kuunneltavaa esimerkiksi automatkoille. Sinänsä sen verran pitkä kirja, että se ei välttämättä ihan nyt sitten tämmöisenä nopeana rykäisynä ole mahdollinen, mutta tämmöisenä pieninä annoksina aina muutama kitaristi kerrallaan, niin erittäin hyvää tämmöistä yleissivistävää suomalaista kitarahistoriaa.
Okei, hienoa. Ja ymmärsinkö oikein, että tässä enemmän todellakin keskitytään tähän musiikkiin ja soittamiseen ja siihen enemmän kuin tähän kiertueelämän kommelluksiin, että nyt ei ole tällainen juorukirja.
Toki siellä näitä kommelluksia on, ja aika moni puhuu siitä, että mitä kaikkea Albert Järvinen teki eläessään ja minkälaisia juttuja on, mutta ehkä tämmöinen niin kuin laitteisiin liittyvät asiat, niin niitä toki on siellä, ja puhutaan kitaroista ja puhutaan vahvistimista, mutta selvästi tekijät ovat halunneet sen puolen jättää hieman vähemmälle, eli sopii myös ei-kitaristeille.
Miten muuten ihan noin mielenkiinnosta, että kun itse aina kuvitellut, että nämä, sanotaan nyt 60-70-luku, niin Suomessa ei nyt ihan kaikkea ollut silleen saatavilla, niin näkyykö se mitenkään näiden soittajien, niin kuin, että oliko vahvistimia ja kitaroita saatavilla niin kuin halusi vai sellaisia niin kuin mahdollisesti brittiamerikkalaisella esikuvilla? Oliko siitä puhetta?
Hyvä kysymys, nimittäin aika paljon niitä kitaristeja, jotka on sitten syntynyt 50- tai 60-luvun puolella, niin heidän tarinoissaan kyllä se peruskaava menee niin, että kitara joko rakennettiin itse tai sitten oli käytännössä Hagström-merkkisiä lankkuja tai jotain Venäjältä tuotuja versioita, ja niihin saatettiin rakentaa sitten omia mikrofoneja ja muuta. Ja sitten vahvistin puolella sitten näitä kitaristeja melkein kaikkia palveli putkiradiot. Eli
aivan.
Kodin putkiradiosta tehtiin se ensimmäinen vahvistin, ja
moni Philips siinä kohdassa. Niin.
Muistaakseni joku kitaristi, olikohan niin kuin 22-pirkon PK Keränen, selitti, että hän taisi kytkeä niitä putkiradioita niin kuin sarjaan, niin tuli kunnon murinaa. Niin mä luulen, että aika monella on ollut tämä historia, ja huonoilla kitaroilla on sitten monesti aloitettu, mutta sitten kun ollaan saatu se ensimmäinen Fenderi tai Gibson, niin sitten ollaan tajuttu, että tie on auki tähteyteen. Mutta mennään joulua kohti ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, niin ensi kerralla sitten ehkä jotain joululevyjä.
Oi, sehän olisi hienoa vuoden tauon jälkeen, niin tässähän täytyy ruveta raapimaan listaa kasaan ja kirjoittaa joulupukille toivoja kappaleita.
Pukia odotellessa.
Hyvää illanjatkoa. Hei hei!